lepo pozdravljeni in pozdravljene v prvem podcastu Obrazi nevladnikov, ki jih organizira CNVOS. Takole se bomo enkrat mesečno 12 mesecev poslušali celo leto, torej 12 mesecev, 12 podcastov. V duhu ozaveščanja decembrskega potrošništva začenjamo z zavodom KNOF. In Mojco Žganec Metelko, pozdravljena Mojca.
Lep pozdrav.
Tako. Zdaj, Mojca Žganec Metelko je pionirka socialnega podjetništva v Sloveniji. Tako kot njen zavod KNOF zagovarja drzne modne odločitve, ki so najočitnejši izraz lastne identitete, je tudi sama vedno sprejemala drzne odločitve. Odločitve, ki so pomembno vplivale na področje krožnega gospodarstva. Stara šola, znamka butikov z rabljenimi oblačili, ponuja nakupovanje brez slabe vesti. Začeli so z enim butikom ponovne uporabe, ki je zdaj prerasel v zavod za reuse labor, krožno tovarno in 3000 kvadratnimi metri v centru Mercator Krško. Če bi bila rabljena oblačila še pred leti neka tarča stereotipov, danes velja, da človeka naredi rabljena obleka. KNOF spreminja način razmišljanja, torej. Vsi, ki so aktivni na področju socialnega podjetništva in krožnega gospodarstva, so zagotovo imeli stik s tabo, Mojca. Sama zagovarjaš rek, dobro ime se samo hvali. Res je tako, ampak danes ga bomo malo pohvalili še mi. Misija Zavoda KNOF je torej spodbujanje trajnostnega odnosa do stvari, okolja in posameznika. Zato se ukvarjate z razvojem, proizvodnjo in prodajo rešitev, ki zmanjšujejo nastanek odpadkov ter porabo naravnih virov. Tako, nekaj malega za uvod, zato da poslušalke in poslušalci vejo, to kar vem jaz. In zdaj mogoče prvo vprašanje, kaj je bil ključni povod za ustanovitev Zavoda KNOF?
Ja, v bistvu KNOF kot neka skupnost obstaja zdaj že 17 let. Začeli smo v Sevnici, v majhnem kraju. Kot mladinsko društvo. No? Povezali smo se v bistvu prijatelji, ki smo hoteli, da se v tem našem malem kraju začne nekaj dogajati. In dejansko naš prvi projekt KNOF-a je bil metal koncert. Potem smo delali razne razstave umetniške, pač razne stvari, ki so jih naši člani, mladi iz ulice, želeli počenjati. Potem pa, ko je prišel zakon o socialnem podjetništvu leta 2012, smo se tudi registrirali in smo bili v bistvu drugo registrirano socialno podjetje. In takrat smo pa tudi začeli bolj na podjetništvu delati, ker pač niso več mogli biti večno prostovoljci. Tako da, ja, potem smo pa začeli dejansko imeli največ podarek na trajnosti in pa na torej, ponovni uporabi, ki pa tudi v bistvu samo idejo ponovne uporabe in teh centrov ponovne rabe, ki jih imamo danes 4, je pa prinesel k nam en prostovoljec iz Francije. Naš prvi IVS prostovoljec, ker je pač želel tudi v naši Sloveniji oblikovati eno tako trgovino, kamor lahko ljudje prinesejo še uporabne stvari in jih potem za ugoden denar tudi nakupijo. Tako da smo tudi potem odprli dejansko drugi center ponovne rabe v Boštanju, to je pa še en manjši kraj pri Sevnici, v stavbi bivše stare šole in od tam tudi to ime stara šola, no old school, tako da tukaj nekako se je to vse skupaj začelo. Tako da potem so tudi pridobili eno prvih teh razpisov, ministrstvo za delo, takrat za socialno podjetje in takrat je res do nas prišlo ogromno ljudi s podobnimi idejami in potem se je začelo vse samo širiti.
No, da ne bo kdo rekel, da se vse začne in konča v Ljubljani, tudi decentralizirano lahko vznikajo taka lepa stvari in gibanja. Katere lekcije ste se kaj naučili iz začetnih napak ali pa kakih neuspelih projektov?
Ja, v bistvu mogoče, mislim, prišli smo preko res raznih faz, tako kot rečeno, od mladinskega društva pol do teh nekih prvih socialno-podjetniških korakov. Imeli smo tudi inkubator, torej, ko so k nam prihajali ljudje z podobnimi idejami, smo jim pomagali, da to nekako začnejo in preko 30 takih trajnostnih idej se je takrat zagnalo v tem inkubatorju. Ampak vseeno smo bili, bom rekla, zelo v tem razmišljanju socialni, no, ampak zelo tako smo želeli kot neka družina to vse skupaj, prijatelji oblikovati in dejansko je bilo težko potem preživeti, težko ne, tudi nakazati plače zaposlenim, ki smo jih takrat že imeli. Tudi nismo hoteli biti na razpisih tako odvisni od tega, tako da smo začeli veliko bolj se potem v podjetniško dejavnost obračati. In dejansko s temi raznimi delavnicami o razvoju pač podjetniške ideje, tako imenovano vitko inoviranje, design thinking metode, smo potem razvili ogromno novih produktov, ki so bili pa zanimivi in tudi oblikovani za trg, ne, za odgovarjanje na neke potrebe trga oziroma kupcev naših, ki pa so želeli nekaj drugačnega, ne, drugačno ali pa alternativno ponudbo obstoječima, ne, kar se je pač dalo kupiti v nekih klasičnih trgovinah. Tako da najprej smo dejansko naredili to ponudbo za končne kupce, torej za naše uporabnike, mlade, starejše, in odpirali tudi te butike ponovne rabe. Potem pa smo kasneje, no, tudi, ko smo opazili, da tudi v podjetjih se začenja neka sprememba, sploh zdaj, ko je zadnje leta Evropa tudi uvedla te kazalnike o trajnostnem poročanju in morajo tudi dejansko z naslednjim letom tudi podjetja, recimo, ki imajo več kot 150 zaposlenih, že poročati o učinkih, kakšnih imajo na okolje, na družbo in tudi kako so upravljena. In to je še nekako z roko v roki v tem, kaj smo mi počenjali v Knofu. Tako da smo začeli potem v zadnjih parih letih, no, aktivno delovati v smeri krožnega gospodarstva, bolj na rečmo nekem profesionalnem nivoju. Mogli smo se res redefinirati, ker tudi naša spetna stran, recimo 10 let nazaj, je zelo drugačna od današnje in tudi celotna podoba ali pa tudi, ne, marketing, tudi naša vizualna podoba, mreka, se je spremenila, ker enostavno smo mogli prideti iz te neke luškanosti, o, kako ste pa vi luškani, ne, ampak nočemo z nami poslovati, ne, do res tega, da so nas neka resna podjetja smatrala kot primeren partner, ne, oziroma kot nekdo, ki jim lahko ponudi to, kar potrebujejo. Ne. Pa, no, in to nam je tudi potem uspelo. No. 5 let nazaj smo, vem, da imeli tudi podobne delavnice na CNVOS-u kot ravno zdaj, o strateškem načrtovanju, in takrat smo si zadali nekako vizijo, da bomo pač odprli oziroma zagnali ta krožni laboratorij, ki bo kot neka razvojna platforma za podjetja, kamor se lahko obrnejo, recimo, če imajo neke odpadne vire, materiale, in skupaj z nami potem lahko razvijajo to neke nove produkte. Tako da, bilo je ogromno, ja, nekih faz, ampak vseeno pa se skozi se pa držimo tega načela, da res smo trajnostni in da pač delamo to res s srcem, to, kar res verjamemo.
Kako lepo. Torej, rekli ste, da ja, je bilo, oziroma rekla si, prosti, se tikava, sva se zmenili, da se tikava. Rekla si, da ste, da pač je bila torej neka želja prisotna, pa da ste potem vi to željo tudi čisto pač potrošnja, popraševanje in ponudba izpolnili. A so bili odzivi okolice takšni, kot ste jih pričakovali? Ali
ja.
Nepričakovanega?
Zdaj, mislim, vse skozi je, še vedno se zelo borimo, da preživimo, da pač imamo dovolj prihodkov, da lahko pokrijemo vse stroške. Trenutno imamo 17 zaposlenih, pač imamo tudi ogromno njih prostorov, ki nam seveda povzročajo tudi velike stroške. Ampak ja, prvi, rečemo, odzivi tudi na te prve butike ponovne uporabe so bili pozitivni. No? Seveda je danes ta klima v družbi veliko bolj naklonjena temu, da se kupuje second hand, da se kupuje trajnostne izdelke, ker takrat je bilo to res mogoče zmišljeno kot neke trgovine za revne, za tiste, ki nimajo. Danes pa je to pač in, a ne, mogoče si celo bolj cool, če hodeš v second hand ali pa vintage shope, kakor pa v klasične mainstream fast fashion trgovine. Tako da tudi recimo podjetja, a ne, se nekatera zelo dobro odzivajo. Zelo smo tudi ponosni, da nam je celo neka večja podjetja, ki smo tako res 10 let se nekak tipali pa opazovali, pa sploh nismo šli skupaj, pa nam je potem po 10 letih ratali nekaj res skupaj narediti in da jih zdaj tudi mi malo notranje spreminjamo, oni pa pač nas tudi podpirajo, da vzdržujemo to dejavnost. Tako da, ja, tudi danes, mislim, sploh to povabilo in tako res, ko so na kakih dogodkih, pridejo do mene ljudje in so tako, vi ste pa tako hudi in to, mislim, mi res da, čeprav je res težko, pa recimo tudi za nami je težko leto, ampak mi daje tudi zagon in potrjuje prepričanje, da smo na pravi poti in pač moramo še naprej vztrajati in ja, pač graditi svet s tistimi, ki verjamejo to, kar delamo, pa mogoče manj se ukvarjati s tistimi, ki ne bodo nikoli ali pa ki pač nočejo se nekako v to smer obrniti.
Mogoče je ta točka pogovora tista, kjer izpostaviva naši publiki duhu tega, da torej je rabljeno kul in da ni samo prijazno za denarnico, ampak veliko krat tudi za slog. Da smo danes ugotovili obe dve povsem second hand oblečeni, povsem triftano in rabljeno, pa jaz sem kar zadovoljna z outfiti, ki sva jih skupaj spravili.
No, ja, da, pa da.
A si takrat, ko ste začenjali, pričakvala, da se bo razvil zavod tako, kot se je, oziroma da bo vaš NGO tako zrasel?
Mislim, ja in ne. Jaz mislim, sem tak človek, da mogoče zelo gledam na stvari celostno. No? To me včasih tudi tepe, včasih mi pa pač prav pride. Tako res zelo sistemsko želim rešiti neke probleme. Ne? In tudi v tem primeru pač problem sploh odpadnega tekstila. Ne? Želim tako, prav vidim, kje so težave, kaj bi se moglo zgoditi in potem sem res trmasta, ker to pa pač tudi potem zahteva veliko časa, da povežeš vse te akterje in deležnike, ki imajo ta vpliv, da se res neka sprememba zgodi. Ne? Tako da ja, smo no, nekako skos, bom rekla, orjem v ledino, že tudi 10 let nazaj smo to ugotavljali, da je zaradi tega tudi potem ja, težko, moraš biti pogumen. Pa tudi veliko nih takih neprijetnih vprašanj vedno znamo postaviti raznim zakonodajalcem. Vedno nam govorijo, ja, tega pa res še nismo, ne, nikoli imeli takega primera, ne. Ampak pač nekdo mora biti prvi, da začne odpirati stvari. Tak, da sem tudi zelo vesela, da, ja, da vidim dejansko zdaj po 10 letih, tako kot si rekla, da mi nekdo reči, jo, 10 let nazaj sem pa bila tam in zaradi tega pa zdaj to pa to počnem drugače. In to mi je tako, wow, bravo.
Ja, da, tako kot sem rekla, preden smo začeli snemati, preden so se kamere začele vrteti. Stara šola je bila tudi moj prvi stik s second hand oblačili in torej, rabljenimi oblačili in moram reči, da je kar spremenilo stvari v tiste točke dalje. Tako da sem zelo, zelo vesela, da začenjamo s tem zavodom in da je to naš prvi podcast. Ja, mogoče dalje, katera načela ali pa vrednote si ti postavila takrat ali pa ste si postavili kot neko osnovo svojega zavoda?
Ja, zdaj lahko od zdrdran, ker sem ravno res, smo v tem postopku oblikovanja nove vizije in se glih v teh vrednotah pogovarjamo. Zelo bi rekla, da je pomembna nam kreativnost. To je tudi v bistvu knof, kaj pomeni. Kreativnost nam ohranja fantazijo, to je kratica, ki smo se takrat 17 let nekako zamislili. Tako da ja, to, da res imaš to možnost, da res ustvariš nekaj, ali en produkt, ali svojo službo, ali pa res tudi, da ustvariš neko svoje življenje, svoje osebno poslanstvo, da ga kreiraš. To se mi zdi zelo pomemben. Potem vključevanje, vključena družba, da tudi res v zaposlovanju vključujemo tudi invalide, tudi starejše, brezposelne, tudi Rome, ker jaz tudi verjam, da vsak ima nek talent, samo mogoče ga še ni čisto odkril ali pa ni imel priložnosti tega podpornega okolja, v katerem bi to razvil. In imamo tudi tle ogromno, tako res preko 200 ljudi smo spravili v teh programih, ki imajo res odlične zgodbe in so se jim življenja spremenila no, na bolje. Mogoče čuječnost, no, to je pa tudi en tak, ena taka vrednota načela, no, ko jo želim še bolj v našem organizaciji no, KNOF spodbujati, tudi med zaposlenimi, ne, da res da se ne zgubimo preveč v teh misijah, ne, reševanja sveta in izzivih in takih nikoli ne zmanjka, da se ne pozabimo pač na sebe in na to neko svojo umirjenost, tudi ne, zdravje. Staramo se, ne, vsi in tudi opažam ja, te bolniške in vse to, ker se povečuje tudi, ker je to dejansko naporno, to, kar delamo. Ne? In ravno zdaj, no, konec leta, smo oblikovali en program, da bomo drugo leto imeli res tudi take delavnice čuječnosti za sodelavci. No? Se še bolj nekako sami sabo povežemo.
Tako da trajnostno tudi do sebe, ne samo do okolja in vsekako, do gospodarstva.
Tako.
Ja, da se potem izognemo tej stalnici, ko pravimo, da je življenjska doba aktivista ali pa nekoga, ki se na tak način ukvarja s tvami, je relativno kratka, ker hitro izgorijo ljudje. Kako pa bi kaj ocenila stanje krožnega gospodarstva v Sloveniji danes? Kje vidiš neke največje priložnosti za napredek od tu, kjer smo zdaj?
Ja, krožno gospodarstvo je spet ena taka buzzword. Po eni strani pač tudi Evropa ugotavlja, da ogromno denarja že šlo v to, pa ni učinkov. Potem, po drugi strani pa vseeno vidimo, da je nekaj drugače, da je ogromno enih start-upov, enih organizacij, ki res drugače delajo. In tako kot sem prej rekla, pač mi se moramo povezovati, tisti, ki že tako delamo, tako razmišljamo in pač tisti, ki se ne noče spremeniti, pač ne moramo z njimi se boriti in zgubljati energijo. Ampak vseeno pa tle vidim ogromno še pa priložnosti, glih pa v tem povezovanju, ne, teh svetov oziroma verjamem, da je tudi v nekem mainstream podjetništvu ali pa biznisu, no. Ali pa pri mainstream trgovcih so že posamezniki, ki želijo drugače delati, ampak pač, ker je so v nekem sistemu, ker je tukaj vodstvo, ki ima tist mindset, ki ga ima že 20 let, težko pridejo do izraza oziroma, da bi res nekaj naredili. Ne? No in tudi s tem namenom se zdaj povezujemo tudi z tem mainstream podjetji in tudi so zelo dobri odzivi, no. Ker sama tudi verjamem, ok, butiki ponovne uporabe, ne, naša vizija nazaj, 10 let nazaj je bila, da bo vsaka vas imela staro šolo. Ne. Zdaj smo videli, da današnji sistem čist navad potrošniških temu ni glih prilagojen. Vsi hočemo imeti dostopnost, ne, da lahko ob 10 zvečer nekaj kupiš, če se ti glih tako za hotene. Tudi hočeš imeti ogromno ponudbo in preprosto tudi manjši butiki v manjših krajih ne morejo biti 10 ur odprti in imeti ogromno ponudbe, ne. Tako da gre vse tudi na online. Po drugi strani imamo pa nakupovalne centre, ki so odprti 10 ur, pa še več, ne, ki imajo ogromno ponudbo, ki so tudi prostorsko veliki in tle pač vidimo, da če se poveže te naše ideje, recimo butikov ponovno rabe oziroma spodbujanja trajnostnega nakupovanja z velikimi, da tukaj bi pa potem bil lahko ta preboj, da se res trdi ta tudi večji učinek, ne, da se res, ker to se dogaja, ne, v našem butiku, tam v neki zakotni ulici pride recimo 10-20 ljudi na dan, tistih, ki so že pripričani, ne, mase, tisoče ljudi pa vsak dan tam v nek drug nakupovalni center romajo, ne. Tako da tukaj na tem bomo zdaj najbolj delali, no, da res damo to ponudbo v velike centre in da pač ob boku nekih, no, nažalost novih cenenih izdelkov, bojo pa še ceneni second hand izdelki na voljo. No.
Kako pa motiviraš potem svoj tim na, torej pri delu na področju, ki je, kot si omenila, polno izzivov in zna biti kar zahtevno?
Ja, motiviramo se predvsem s tem, da gledamo ja stvari od zgoraj, no, kaj smo že dejansko naredili, kam želimo priti. Tudi, ker zaposlujemo reljive skupine, no, recimo moji najtežnejši sodelavci so tudi osebe z statusom invalida, vidim tudi, koliko jim to veliko pomeni, da so pač vključeni in da res imajo take pomembne naloge, da res ne samo, da imajo zaposlitev, ampak da res so ustvarjalci, no, te zgodbe, ki jo delamo. Ja, zna pa to biti zahtevno, predvsem fizično in psihično, tako da mislim, da res moramo pač nameniti tudi vse več časa temu, da se umirimo, da se spet povežemo, no, kot čist ljudje na nivoju posameznikov in da tudi imamo tukaj mogoče neko zunanjo, no, podporo, strokovno, kakorkolno, da nas malo motivira, da nas v pravo smer spet da, no. Mi smo tudi, naprimer, nekaj poskusov smejalnih vaj na delovnem mestu, ampak ogromno je teh tehnik, no, vse več, tako da tako mi čakam, da se začnejo, no, tudi te delavnice, ki jih imamo na črtu.
Krasno. Bi mogoče želela izpostaviti kakšne projekte ali pa partnerstva, na katere ste v ekipi najbolj ponosni do zdaj?
Ja, teh je kar nekaj, no. Zdaj sem prav razmišljala, kaj bi izpostavila. Mogoče glih ta partnerstva, no, ker tudi pri krožnem gospodarstvu je to najnujnejše, ali pa tudi pri socialnih inovacijah, ne, ti ne moreš sam delati neke družbene spremembe, moraš biti povezan. In mogoče bi tukaj izpostavila, ne vem, če lahko pač po imenu, prav tudi Postak, ki je eno največjih komunalnih podjetij in je res, smo ga tako gledali več let kot ogromno gradbeno podjetje, ne, mislim, da imajo 400 zaposlenih, pa ne, največjih, mislim, imajo to, ta zbirni center oziroma center za ravnanje z odpadki, predelavo, ampak nam je, ne, po 10 letih res uspelo narediti nek odnos z njimi. Zdaj že mislim, da 4 leta sodelujemo in dejansko podpirajo ta naš projekt Salon pohištva ponovne uporabe. In tudi sem vesela, da vidimo tudi vnaprej, da bi dalo se še kaj nadgraditi. No, tudi smo ta projekt krožne tovarne, kjer smo rekli, da gremo bolj na industrijski nivo za reciklažo odpadnih materialov, predvsem plastike in tekstila. Smo tudi recimo v njihovih prostorih, tako da je še vedno, ne, bom rekla, nismo, mislim, nismo čist na, ne, na istem, nimamo čist istih nekih usmeritev ali pa vizij, ampak vseeno obstaja neka simbioza, neko sobivanje, ne, in to me zelo veseli, mi daje eno upanje. Je pa tako, se skozi učimo, no, kako treba, ne, ker velikrat smo nevladniki, a ne, v tisti bojni poziciji, da gremo, ne, tako zelo aktivistično do nekih velikih, ne, nekih onasnaževalcev, ki imajo ogromen impact, ne. Ampak ja, velikrat mogoče potem tudi pride, ne, mislim, ali pa pozabimo se vzpostaviti tudi njihove čevlje, čist konkretno, ne, kako oni to vse skup doživljajo, ampak ker itak cilj je pa, ne, da zdaj mi smo zvezde kot aktivisti, ampak da se res nekaj spremeni, ne, kaj pa bo potem povzročilo tisto spremembo, je mogoče kakšen drug pristop, ne, ali pa mal na drug način. Tako da tukaj, no, se zelo tudi učimo. Potem bi izpostavila tudi podjetje Beti, no, to je bilo pa eno prvo tako industrijsko podjetje, ki je tudi pri nas prepoznalo eno prednost, pač da se povežejo z nami. Vem, da takrat smo se na njih obrnili, ker smo nekaj v tekstilu želeli, v odpadnem tekstilu delati, in smo se pač obrnili na njih, ker smo mislili, da proizvajajo spodne perilo, ne? Ampak Beti že zdavne nehalo proizvajati spodne perilo in dejansko danes samo so predilnica poliesterskih vlaken po naročilu. In tam je ta direktorca, gospa Maja Čibe, res taka oseba, ko smo šli že na prvi sestanek, je bila ona tako štekala, o čem mi govorimo. Ne? Čeprav smo prišli taki res, ne, hecni, no? Nismo imeli pojma, kaj sploh delamo, mislim, na kak način. Ne, ne govorimo istega jezika, ne, nevladniki, rečemo neka industrija, ampak smo potem prišli, ne, na isti jezik, tako da smo potem tudi začeli od njih pobirati ta industrijski odpadek. Tukaj se je potem izkazalo, da je to njihov problem. To so taki neki tulci plastični iz polipropilena. Mi smo pravno takrat začenjali za to idejo reciklaže plastike v neke površine, torej v neke pluskovite materiale, in smo potem, no, zdaj že več kot eno leto sodelujemo na ta način, da njihov ta odpad prevzemamo, ga meljamo in potem oblikujemo te pluskovite materiale, z katerega pridemo potem pohištvo lahko, ali pa kombiniramo vintage kose pohištva za neko ful tako hudo reciklirano plastično ploščo, no, kaj je taka zelo vzorčasta in barvasta. Tako da ja, zelo lep primer, no, neke simbioze, pa tudi pol res so še naprej, enih par projektov smo z njimi speljali, ne, in se tudi potem vidi, da s temi velikimi pač, ko narediš en tist prvi korak, ne, ko nekaj te malo stestirajo, pa gre čez, ne, pa se izkažeš potem tudi vse več je ta nekega zaupanja, daš jim misel, ne, dejansko jim jih spreminjaš tudi na nek način, no, znotraj. Tako da ja, to se mi zdi, da je tist, kar ima ful še potencijala, no, in res tudi dela večje učinke, ne, na večjem nivou, da se res več odpadkov, da se nekaj pozna, ne, da nisem kapljica v morje pri zmanjševanju odpadkov, ampak ja, da gremo bolj na izvorno.
Krasno. Zdaj, govorili smo prej, ok, vsaka od naju je naredila ta prvi korak na neki točki, nekje je treba pogruntati, ok, to je ful fino, v bistvu lahko grem v second hand trgovino, lahko grem v trgovino z rabljenimi oblačili in pridem ven bolj zadovoljna, kot bi pa prišla, ne vem, z neke Zara ali pa H&M-a in tudi z lažjo vestjo. Ampak kako pa misliš, da je zdaj kaj trend med mladimi? kako bi ocenila, da je odnos do torej, rabljenih stvari, bi jim kaj sporočila morda mladim?
Ja, ravno v oktobru smo imeli 3 tedne šole na obisku, tako 80 dijakov je prišlo k nam in smo imeli potem tudi eno tako predavanje malo o tem ravno vplivih potrošništva, pa potem razne delavnice, spet so se naučili, oziroma prije so čopičo roke so prebarvali eno pohištvo, druga skupina je šivala, tretja skupina je pa nekaj iz reciklirane plastike izdelovala. Ja, in smo jih tako zprav upazovali in se tudi z njimi pogovarjali, ne. Da ja, rečemo, tretjina je takih, ki jim je dosti jasen in tudi hodijo v vintage shope in se zavedajo teh problematike in aktivno stopajo v drugo smer. Je pa še predvsej tisti, ki pa pač nimajo ne, toliko stika s tem, jih ne zanima. Ne. Ne, tudi smo tako opazili, da pa če bom zdaj mogoče malo stereotip, ne, ampak res že tako včasih že po videzu vidiš, aha, ta je vtrajnost, ta pa ni, a ne? Že kar nekako se vidi, ne, in tle vidim ta izziv, no, kako dejansko tudi tiste, ki ne bojo na ta YouTube video kliknili, pa ki niso najbrž na mailing listice na vosa, kako do teh ljudi prideti, ne, ker res, ne da jih ne zanima trajnost, ampak sploh pač druge vrednote imajo, ne, druge stvari so jim pomembne v življenju, ne, tako da tle, ne, kako bi recimo tem nekim, pa nam rekla, mainstream mladim, ker tudi ne verjamem, da je to zdaj mainstream, mogoče so to še neki bolj te retro pristopi, ne, pa se bo to vse skupaj tudi mladina spremenila v, ne, v večini, da bojo oni tisti čudni, ne, ker so mainstream, to bi bilo ful dobro. Ja, pa kako dejansko njih pretegant, ne, da mislim, da predvsem s tem, da s to čuječnostjo, no, da v smislu, kot smo prej rekli, vse dejansko izvira iz tukaj noter. Ne. Če se ti enkrat mal ustaviš, pa mal res narediš eno analizo, kaj ti je sploh pomembno v življenju, ne, kaj sploh, kaj ti srazo, zakaj se sploh zjutri ustaneš, kaj sploh želiš, potem pač vidiš, da ne rabiš mogoče sploh toliko stvari, da ne rabiš nekaj, kar si prej mislil, da nujno rabiš. Ne. In ja, tudi to ima potem lahko ful veliko vpliv na tvoj način življenja, na tvoj odtis, tudi, ne vem, CO2 odtis in pa potrošniške navade, ne. Tak da, pa mislim, da si pač bolj srečen enostavno, če narediš ta korak v to smerno. Ja, mi je pa zelo zanimiv, da noben še nikoli naredil raziskave, no, kaj so tisti vzroki, da nekdo, bom rekla, gre v trajnostno smer, pa nekdo, da pač ne gre. Kaj je tisto, ne, kaj so tisti dejavniki, to mogoče je inspiracija za nekoga od študenta, da naredi kakšno nalogo na to temo.
Evo, če vam manjka kaka tema za magistersko,
no.
Če vam gre dobro statistika, morda kak psiholog ali pa psihologinja. Nekaj sva govorila, torej na začetku je bil ta velik plan rabljeno trgovino v vsako vas. Kaj pa je zdaj prihodnost Knofa? Kaj vidiš kot nekaj, kar bi bil zdaj dolgoročni cilj morda?
Ja, predvsem se zdaj ukvarjamo z tekstilom. No. Za drugo leto prihaja namreč še na velika rečka, je že več organizacij, tudi ekologi brez meja, no, in še kakšni drugi pričakujemo. In sicer razširjena odgovornost proizvajalcev, to je pač en ukrep iz Evropske unije, ki je tudi že apliciran recimo na svečah, pa na baterijah, pa na embalaži, na plastični embalaži, ne. In sicer deluje sistem tako, da proizvajalci so odgovorni finančno za kritje stroškov ravnanje z odpadki potem, ko jih potrošnik zavrže. In to prihaja tudi zdaj za tekstil. Kasneje tudi bo za pohištvo. S časoma bo na vseh izdelkih po moje ta schema. In tle pač vidimo, ne, tudi nekatere države, Francija, Nizozemska, že imajo ta sistem, to schemo PRO upeljano. In mi bi zelo radi, da se to v Sloveniji naredi to na prav način, no? Da ne bo, ne, se vemo, kako je, recimo, ko pride neka direktiva, pa pol Slovenci, ok, malo časa več si vzamemo, ne, potem pa mogoče se pa na hitro nekaj naredi, ker zdaj se pa že mudi, ampak res bi želeli, da bo tukaj pri tej schemi upoštevano tudi vse, kar je bilo do zdaj narejeno na tem področju odpadnega tekstila in te dobre prakse, ki so bile, ki so tudi zelo nekatere tik pred tem, da umrejo, da pač, ker se ne morejo več, ker niso več, se ne morejo več preživljati. Tako da bi to, ta schema, no, ta nek budžet za res spodbujanje ponovne uporabe, spreminjanje tudi navad, ne, izvora, to, kaj smo zdaj govorili, ne, da se res naredi res ena konkretna kampanja o tem, zakaj drugač, zakaj bolj trajnostno nakupovati, ne. Da bi pač tukaj bil vir vsega tega iz te scheme. Ne. Tukaj vidimo veliko priložnost, no, in smo res se aktivno v to vrgli, tako da upam, da čez 5 let, no, bomo lahko rekli, da nam je to uspelo v Sloveniji in da smo to zelo dobro naredili in da smo uspeli spet povezati tako na eni strani te proizvajalce oziroma trgovce, pa na drugi strani vse te, ki se s ponovno uporabo ukvarjamo, no, od socialnih podjetij pa tudi drugih zbiralcev tekstila. Tako da to je, ja, nekako velika vizija, no, ki smo jo zdaj tudi s pomočjo Evo Cnvosa in njihovih strateških delavnic postavili.
Krasno. No, pa morda še za konec, da zaključimo tam, kjer smo začeli, ker je december, ker pač se mi zdi, da smo vsi nekako sistemsko spodbujanje, da bomo zdaj zapravljali malo več. Uh-huh. Kaj bi Knof svetoval? Kje naj zapravljamo? Slišim, da imate neke fine alternative.
Ja, to mi je zelo všečno, da se zdaj že spreminja ta mit, da darila morajo nova biti. No, evo, ne rabijo no, nova biti. Torej, spreminja se mit, darila ne rabijo nova biti. In pred leti recimo smo res tukaj bili eni prvih, ki smo rekli, pa dete vintage šalčko podariti svoji najboljši prijateljci, ne, ker vete, da vsako jutro si spijeti iz črni čaja, ne, in bo to res tisto darilo z dušo. Ne. Sicer res to zahteva malo več planiranja, načrtovanja, pa kar ni to glih tisto bistvo pri obdarovanju, da res pokažeš, da si mislil na nekoga in da si res, ne, se sploh v bistvu ni važno ti spredan, ampak res, da si se spomnil. Tako da, če je le možno, podarite doživetja, ne, če pa že morate pač nek predmet, pa naj bo ta ne nov, obstaja poleg naših, no, spletnih trgovin tudi ogromno že na Instagramu enih vintage shopov za predmeti, za tudi oblačili in to so res lahko lepa darila, no, tako za starejše kot za mlajše, tako da kar pogumno v to smer. Pa bote changemakeri na tem področju.
Ja, najlepša hvala. S tem smo nekako prišli do konca tega pogovora. Mi je zelo žal, lahko bi bil še veliko daljši. Ampak toliko za enkrat. Se poslušamo in vidimo spet naslednji mesec z naslednjim podcastom v ciklu Obrazi nevladnikov. Najlepša hvala, Mojca, da si vzela čas. Krasno je bilo govoriti s tabo.
Hvala tudi vam.